В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. У суді вислухали свідчення колишнього президента Віктора Януковича.
Його свідчення не мають ніякого сенсу. Більш того, особисто мені здається дуже шкідливий сигнал, що його допитують як свідка. У цій справі він, мені здається, більш логічно був би одним із засуджуваних, і допит як свідка був би неможливим, тим паче він нічого нового не сказав.
Чи можливі якісь зрушення у мінському процесі?
Діалог буде продовжуватися, результату не буде. Тому що реальні цілі Росії – не завершити цю війну, а зробити українську державу недієздатною.
Щодо студентського Майдану з'являються нові запитання.
Як не політичні, якщо там політичні партії? Ну, партія «Удар» була там? Скажіть, будь ласка.
Ви знаєте, партії, як це не дивно, члени партії – це теж люди. І вони теж мають право висловлювати свою позицію.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Понеділок колишнього президента України Віктора Януковича допитували українські судді. Та допитували не в якості обвинувачуваного, а в якості свідка у справі побиття студентів на Майдані. І допит відбувався не у Києві, а шляхом відеозв'язку з Росії, де перебуває втікач з України. Про те, чи перетворився на фарс процес над винними у побитті українських громадян у центрі Києва, Олександр Лащенко говорив з народним депутатом України Вадимом Денисенком і політтехнологом Сергієм Гайдаєм. А на початку програми пролунав виступ самого Віктора Януковича по скайпу з Ростова-на-Дону.
Студентів в той час на Майдані практично вже не було, там були одиниці. Але знову ж таки, на Майдан підійшли радикали. Мені весь час кажуть про Льовочкіна. Я відповідав голову адміністрації. Я відповідав. Так, можливо. Він мав до цього причетність. Можливо. Але ніяких доказів цього в мене особисто не було. Були організовані, сплановані провокації радикальних сил і тих, хто за ними стояв. Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це питання, за законом відповідають ті, хто приймав такі рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю.
Ну, так виглядає, принаймні, от на цю хвилину, знову ж таки, відеодопит триває, що особливо якихось сенсацій з вуст колишнього президента України ми не почули сьогодні. Так, пане Вадиме, чи не погоджуєтеся?
А ми не могли почути насправді ніяких сенсацій з його виступу, тому що, в принципі, цей його виступ, він ділиться на дві частини, якщо з точки зору смислу. Він ділиться на те, що хоче сказати сам Янукович для того, щоб себе відбілити, і тут він розповідає про те, що він нічого не знає, ну, там, про судимість, взагалі, окрема анекдотична історія. Про того ж самого Льовочкіна рік тому він в інтерв'ю одній з російських газет говорив,
да,
що він...
Аргументний факт, якщо не помиляюсь.
Не пам'ятаю, не буду говорити точно.
Да,
да, про те, що сам Льовочкін організовував побуття студентів. Зараз він говорить, що в нього таких фактів немає. Є повні неузгодженості між тим, що він говорив в п'ятницю на прес-конференції, і тим, що він говорить сьогодні. Є друга частина, це те, що хотів в його уста вкласти Кремль. Ну, Сурков, Путін, неважно, хто із них. І тут, насправді, з того, що я до цього моменту чув, ну, можна виділити три, з моєї точки зору, достатньо важливих аспекти, які в майбутньому цілком реально ще будуть тиражуватись. Перше, що сказав Янукович, це те, що європейці нас прокинули, а зараз вони точно так же прокидають і нинішню владу. Ну, одним словом, він посилює євроскепсис в українському суспільстві. Друга частина, він, звичайно ж, повинен був сказати про тарифи і сказав про те, що саме європейці МВФ змусили вас підняти тарифи, а я б ніколи цього не зробив. І ця тема, яка буде також тиражуватися. Ну, і третя, з моєї точки зору, більшого подарунку для напівзабутого Сергія Тігіпка, ніж сказати про те, що Тігіпка був одним із тих стовпів, які розвалили режим Януковича, просто тяжко придумати. Цілком реально, що я не здивуюся, що це теж домашня заготовка росіян для того, щоб зараз витягнути із небуття Сергія Леонідовича Тігіпка.
Вона гайдає, ви як оцінюєте оці всі тези Віктора Федоровича, як до нього звернувся український суддя постмайданний?
Ну, я підтримую, що ми не почули від нього нічого з такого. Мені здається, взагалі, з юридичної точки зору, з точки зору суду, його свідчення не мають ніякого сенсу. Більш того, особисто мені здається дуже шкідливий сигнал, що його допитують як свідка. По цій справі він, мені здається, більш логічно був би одним із засуджуваних, і допит як свідка був би неможливим, тим паче він нічого нового не сказав. З іншого боку, це ще один сигнал, а завжди так буває, маятник суспільних настроїв завжди хитається після революції, пам'ятаєте, як це було після Помаранчевого Майдану, навіть тоді виникали такі думки і настрої, щоб повернути Кучму, Данилич Простий.
Волков таке розігрував.
Ну, наприклад, зараз замість Волкова у нас є Путін.
Завгост Верховної Ради тодішньої.
Мені здається, там нема реального плану його повернення, але просто, як то кажуть, багато хто з політиків прокачати, подивитися, як буде реагувати суспільство. Але, скажімо так, і тут є інші непрогнозовані наслідки. Якщо Янукович каже, що Льовочкін, що Тигібко, що Фірташ винуватці в ситуації, чи, можливо, винуватці, вони зараз діючі фігури опозиції. Таким чином він занижує статус і рейтинг того ж опоблоку. Хоча його і реального такого немає, і зараз рейтинг цього електорату, який колись традиційно був голосував за партію регіонів, проросійський електорат, зараз він розбивається між багатьма політичними
проектами. Тобто, вважаєте, Кремлю проектами. Зараз вигідно
ні, просто вони
збити
не дуже...
рейтинг опоблоку,
знаєте,
на великий рейтинг?
Вся ця історія з Новоросією і всі іншим показали, що реального розуміння аналітики, як живе цей соціум, що таке Україна, і що українець може бути проти влади, але не бути за Росію, і таке інше, вони не розбираються реально. І чи часто густо просто потрапляють в халепу.
Ви маєте на увазі в Кремлі?
А в Кремлі, так, да, звичайно.
Пане Вадим, так, будь ласка.
Єдине, що хотів би додати, це те, що насправді дуже добре, що сьогодні в суд прийшов Юрій Віталійович Луценко і особисто оголосив підозру Януковичу у державній зраді. І насправді цей сигнал, він набагато сильніший, ніж вся та муть, яка говорив, ну, вибачте, я не буду називати Віктор Федорович, цей ублюдок.
Ну, а взагалі, от такий ще момент з політичної, знову ж таки, точки зору. От є переможця від того, що Янукович знову, це, останній, по-моєму, BBC він давав інтерв'ю, так, десь з рік тому. Більше про нього нічого не було чути. Хто взагалі може бути переможцем, від чого знову з'явився цей персонаж? Пане Гайдай, ви як політехнолог, як вважаєте, чи нема переможця?
Ні, ви знаєте, вороття назад немає. Навряд чи Янукович зараз фігурою, взагалі цей допит якось серйозно вплине на електоральний настрій, який є в Україні. Вони визначаються зовсім іншими реаліями. Ну, точно не Януковичем, і використовувати російської влади, використовувати його для гри, ну, скажімо так, погана ідея. Це майже нічого.
А не є тут спроба з боку Росії дискредитувати українське правосуддя, яке вустами того ж Юрія Луценка говорить про злочини з боку Януковича? Насправді він, якщо і фігурує, то тільки отак.
Давайте будемо чесними. Росії, Кремлю не треба дискредитувати українське правосуддя. Ця дискредитація вже в самому правосудді. Що від Кремля залежало, що 3 роки ми не можемо розслідувати цю справу, що ми затягуємо, що, на жаль, суспільство не бачить реальних дій, що багато корупціонерів просто вискользують з правосуддя. Ми бачимо поки нашу основну проблему. Нового правосуддя, реальної реформи поки що нема. Всі ці кроки дуже невеличкі. І Кремль тут не при чому. Да? Тут проблема у нас. Ми повинні розбиратися самі в своїй ситуації. Кремль вже не має такого впливу і, на жаль, а на щастя, може, для нас діє не найкращим чином.
А взагалі, так, пане Вадиме, можна колись сподіватися, от Юрій Луценко, якщо не помиляюсь, заявляв, що це так звана велика справа Януковича, саме як звинуваченого, до кінця року, якщо не помиляюсь, так він казав, може бути нарешті до суду потраплено. Ну, можна побачити Януковича, хай по відеодопитам, як звинуваченого. Чи це якісь мрії, багато років доведеться чекати?
Ну, у нас, перш за все, згідно з КПК, не можна по відео допитувати звинуваченого, можна допитувати тільки свідка. І тут треба це теж розуміти, юридичну колізію. Я б хотів би, якщо можна, то так, я вважаю, що, в принципі, до нового року в суді ми можемо побачити. Як довго буде тривати цей судовий процес, це інше питання. Але я хотів би повернутися до вашого попереднього питання. І хотів би наголосити на одному моменті. Тобто, зверніть увагу, що Віктор Янукович виступає українською мовою. Тобто, в даному випадку чітко зрозуміло, що він апелює не до окупованого Донбасу, він апелює не до Донбасу і не до Південного Сходу. Він апелює до тих людей, які так чи інакше були на Майдані, і зараз вони багато в чому є розчарованими. Тобто, оце головний посил, до кого... Тобто, чи вплине він на цих людей сильно? Ні. Але те, що фоново почнуть, ну, сьогодні, вчора, тобто в п'ятницю, сьогодні, завтра, очевидно, люди там, дивлячись телевізор, сидячи на кухнях, вони будуть проговорювати багато із тих нісенітниць, яке говорило це Мурло, на жаль, це теж правда. І тобто, коли задумався цей допит зі сторони Міршин Беркутів, тобто його ж викликають як свідка зі сторони беркутівців, які розстрілювали Майдан, то виключно це було заплановано як така собі політична фонова акція. Це такий собі пробний шар для того, щоб іще один раз проартикулювати, ну, всі ті речі, про які я говорив. В першу чергу, це достатньо антиєвропейська риторика і риторика по дискредитації, ну, наскільки це можливо з його уст взагалі вважати, але, скажімо так, по зменшенню ролі влади в житті країни.
Пане Сергію, от тут так збіглося, що напередодні Микола Янович Азаров, прем'єр-міністр, коли президентом був Янукович, провів, я не знаю, це Збіговисько у Москві, де він його там проводив, що політемігранти, ці політбіженці з України, і пообіцяв Микола Янович повернутися в Україну і будувати її далі успішно, як він стверджував. То що це? Ці всі політичні трупи вони всі? Чи є шанс? Не у Януковича, можливо, не у пенсіонера Азарова, а в інших. Хто ж Марков, я умовно
знаєте,
кажу.
Я вам відповів, як політехнолог. Я співпрацював з багатьма представниками влади, будь-то опозиції, будь-то влади, і вони мінялися. Але у них є загальна проблема завжди. Вони, як тільки починають закриватися в своїх кабінетах, вирішувати великі державні проблеми, вони напроч, в них втрачається відчуття соціуму. Соціальна чутливість дуже невеличка. Це відноситься не тільки до партії регіонів, це відноситься, на жаль, і до всіх інших представників партії. І у мене особисто була колись Ромсомова в 10-му році з Клюєвим, коли він був очолював групу, яка підготовлювала євроінтеграційні процеси, підписання цих документів.
Андрій Петрович.
Андрій Петрович, так. Да, саме він за це відповідав. І, скажімо так, у них була велика конкуренція в команді, особливо з групою Льовочкіна і Фірташу, тому що саме вони виступали за більш проросійський вектор, а сьогодні вони знаходяться в нашому парламенті. А той є московським вигнанцем. Але тоді була така розмова. Я казав, ви що не бачите, що ви робите? Що, це реальна розмова, що оці маленькі кроки по з так званим реформам, але насамперед вони, скажімо, закручували гайки, потрошку закручували гайки саме по путінському стандарту, коли, знаєте, і можна зварити лягушку в кип'ятку, да, але треба дуже-дуже повільно піднімати градус. Отак вони це й робили. Але все це, кажу, ми не Росія. У нас це призведе до нового Майдану.
Виказали.
Це
йому що, казав. Петрович?
До нового Майдану, до боки барикад. Він сказав, ти мрійник, ти просто на першому Майдані виліз. Скажімо, це був у вас досвід. Але після першого помарачого Майдану ніякий українець більше не вийде на ніяку вулицю. Вони досі не розуміють, як діє український соціум.
Про допит колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Лащенко говорив із гостями програми «Ваша свобода» народним депутатом України Вадимом Денисенком і політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Засідання глав міністерств закордонних справ Нормандської четвірки у вівторок, як і очікувалося, не принесло жодних проривів у вирішенні конфлікту на сході України. Нормандський формат для України – шлях до миру чи до капітуляції? Це питання Олександр Лащенко обговорював із директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею, політичним експертом Тарасом Чорноволом і телефоном до них приєднався російський політолог Леонід Радзиховський. Всі вони були гостями програми «Ваша свобода».
Основне завдання цієї зустрічі було перше підтвердити, що той зрив відносин і фактично нагнітання і ескалацію напруження і військового конфлікту, який робила Росія перед минулою зустрічю, що він вже не повториться, тобто зустрічі йдуть одна за одною, а це все-таки стримує від військової стадії, це вже позитив. Це основне завдання цієї зустрічі, продемонструвати, що є продовження, як я казав, домовились домовлятися. Але другий момент, на цю зустріч на кінець листопада мало бути винесено обов'язково на обговорення учасників Нормандської четвірки план дорожньої карти. Плану дорожньої карти нема. Є один позитив, що більш-менш розуміння ми зійшлися західними партнерами, тобто Німеччина і Франція трошки вже обережніше і м'якше говорять про необхідність виконання політичної частини, і це вже позитив. Україна трошки жорсткіше, ніж вони би хотіли, говорить про необхідність збройної поліцейської місії ОБСЄ, що буде абсолютним прецедентом, ніколи такої місії раніше не існувало. Але тут ми ніби троє з одного боку, і це ніби позитив. Негатив той, що доки не буде хоч якихось домовленостей з ворогом, реальним ворогом, з другої сторони, результатів не буде. І оце домовлятися, це може бути єдиним позитивом. Я ще раз кажу, це, мабуть, великий позитив, тому що при такому позитиві не бомбляться міста, не відбувається велетенських колосальних жертв.
Тому ви наполягаєте, це не капітулюється з боку України.
Але це є не прорив вперед. Тобто проривів очікувати, я думаю, не варто. Можна очікувати певного ще на кілька місяців замороження процесу. Ну, ще раз кажу, в цій ситуації, яка є зараз, коли нам пробують всунути Донбас на умовах так званого плану Козака, тобто як федеральну одиницю з правом вето на основні питання зовнішньої внутрішньої
Козак,
політики,
то нам
так, це російський високопосадовець, який такий самий план готував колись для Молдови.
І це хоче всунути Росію лише, чи Франція, Німеччина, на ваш погляд?
Франція, Німеччина хотіли, щоб розв'язався конфлікт, але я тут думаю, пан Григорій трошки краще скаже, він все-таки діючий міжнародник, він ліпше цьому орієнтується, а я трошки оцінював колись і працював по цих напрямках, як пан Козака, і я бачу, що бажання Росії його всунути нам, Донбас, саме на своїх принципах, настільки сильне, що вона поки що не готова йти на будь-які домовленості по дорожніх картах, тому що дорожня карта, по яку домовилися з основними модальностями, вона не передбачає жодної федералізації, жодних автономних утворень.
І ви, пане Тарасе, наполягаєте, як я вас зрозумів, на цій зустрічі в Мінську сьогодні три проти одного, тобто троє, Німеччина, Франція, Україна
фактично,
проти Лаврова. Так, я вас розумію.
Фактично так. З того моменту, коли Франція, Німеччина перестали жорстко тиснути на Україну в плані того, що треба вести і політичні частину, є, правда, нюанс. Німеччина наполягає на тому, що прийняття закону про вибори це не є виконання політичної частини, це є певна передумова. І тут в нас виникає проблема, тому що в нас в суспільстві виникає
але
проблема.
Але три проти одного, проти Лаврова.
Але в даному
просто
випадку все-таки я б розглядав це як три проти одного, але що толку, якщо результат може бути тільки, коли домовляться всі чотири.
Три проти одного ви теж вважаєте? Можливо, проти одного Клімкіна, РО, Штайнмайєр? Яка позиція у них може бути?
Позитив дипломатії під час війни полягає в тому, щоб добитися, досягти певних результатів на фронті. І перш за все, на нашу користь. Такий результат може привести до підписання мирної угоди між двома воюючими сторонами. От кінцевий результат всієї дипломатії, до чого вона має прагнути. Підписання мирної угоди на вигідних для нас умовах. Ми поки що дуже далекі від цього, тому що, незважаючи на різні формати, бойові дії продовжуються. І за останні два тижні українські підрозділи піддалися безпрецедентним вогневим атакам. Близько 4000 ударів з важкої озброєні витримала наша позиційна оборона. Скільки жертв ми можемо ми несемо щоденні втрати від одного там до 7 тисяч.
І за даними Міноборони України, який сьогодні озвучив замміністра оборони України Долгов, зараз на окупованому Донбасі перебуває до 7,5 тисяч російських вояків.
Безумовно. Тому ніякого позитиву від дипломатії сьогодні ми, на жаль, не можемо очікувати. Що стосується нормандського формату? Всі сторони зацікавлені в діалозі. Україна зрозуміла, Франція і Німеччина зрозуміла, і Росія зацікавлена в діалозі. Чому? Тому що цей діалог є частиною російської стратегії ведення війни, так званої стратегії контрольованої ескалації, де ескалація бойових дій поєднується з дипломатичними ультиматумами. Для цього потрібен певний канал дипломатичний для того, щоб тиснути, перш за все, звісно, на Україну. І затягувати на свій бік цих посередників в особі Німеччини і Франції. Тому діалог буде продовжуватися, результату не буде. Тому що реальні цілі Росії не завершити цю війну, а зробити українську державу недієздатною. Так, це пане, війна не виснажить.
Пане Тарасе, надаємо слово. Зараз до нашої дискусії телефону долучиться ще один учасник, російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Добрий день, Леонид Александрович. Надеюсь, вы нас хорошо слышите. И к вам вопрос. Зачем опять эта четверка собирается в этот раз в Минск? Какой смысл от этих вот разговоров, если сам господин Лавров несколько дней ранее заявил, что это может быть просто встреча ради встречи и не более того?
Ну вот Лавров честно сказал, встреча ради встречи. Но по моим впечатлениям, большая часть мировой дипломатии, отнюдь не только в данном случае, а вообще, именно такое ритуальное мероприятие, встреча ради встречи.
Леонид Александрович, а вообще, вот насколько можно судить, белыми играет во всей этой четверке Россия. То есть от нее, собственно, зависит сам факт проведения встречи. Это же был большой перерыв до предыдущей встречи в октябре в Берлине. Сейчас возобновилось. Зачем это нужно Путину, когда он был в Берлине, теперь Лаврову? Что это? Такой-то церемониал своеобразный? Показать Западу, что Россия, дескать, миролюбива, и не более того?
Ну, это, безусловно, церемониал, еще раз повторяю, это ритуал, это встреча ради встречи, это такие обычные дипломатические условия. Но ясно, что сейчас Россия просто тянет время, она ждет выборов во Франции, по всей вероятности, новым президентом будет вот этот самый Фийон, который настроен, как известно, очень пророссийски, настроен на снятие санкций. Вот. И выборов в Германии, когда большая вероятность, что выберут Меркель. Но, тем не менее, Меркель, во-первых, тоже может менять свои позиции. Во-вторых, Меркель в компании с этим Фийоном, плюс Трамп, который, естественно, оказывает огромное, как президент США, будет оказывать огромное влияние на европейскую политику. Я думаю, что расчеты Путина совершенно очевидны. Тут не надо быть Толейраном или Бисмарком, чтобы понять смысл этих расчетов. Он надеется с полным на то основанием, что в следующем году европейцы, вот сейчас они в декабре санкции продлят на полгода, но Путин надеется, что это будет последнее продление, последние полгода. Вот, поэтому ему надо поддерживать видимость процесса, не обострять. А после того, как санкции снимут, ну, собственно говоря, и все. Кстати сказать, снятие санкций, о котором очень так с большим раздражением, с испугом даже, говорят на Украине. Мне кажется, что для Украины это как раз, по крайней мере, прагматически выгодно. Психологически, наверное, это неприятно, что вот Россия безнаказанно уйдет из всей этой истории. А практически это выгодно, потому что если санкции снимут, если отношения начнутся и пойдут к новой разрядке, к новой перезагрузке, Россия не будет активировать военные действия в Донбассе. Это просто абсолютно ни к чему. Ситуация будет законсервирована, как в Приднестровье, как в Абхазии.
Леонид Александрович, что же тогда получается вот следующий год, 17-й, и дальнейшее развитие возможных событий? Все зависит от одного человека, Путина. Если подтвердятся слухи о том, что, дескать, у него, возможно, проблемы со здоровьем, если он там будет дворцовый переворот, возможно, и он вынужден будет оставить власть, тогда что-то может измениться. А пока он при власти, что он хочет, то и делает. Правильно это говорить?
Ну, естественно, Россия самодержавное государство, где все зависит от монарха. Но я не думаю, что если бы вместо Путина пришел другой человек, он изменил бы принципиально политику. Сейчас ветер подул, отнюдь не российский, а европейский ветер подул в сторону перезагрузки, в сторону компромисса. Ну, соответственно, любой российский руководитель в этой ситуации будет, мне кажется, занимать одну и ту же позицию, консервировать ситуацию, ну и надеяться снять какие-то ходы от того, что отменят санкции и так далее, снять какие-то экономические преференции. Но военно-политическую ситуацию консервировать, поскольку ничто не вынуждает Россию ни обострять, ни отступать. Соответственно, в такой ситуации разумная тактика отнюдь не только Путина была бы консервировать.
То есть, Леонид Александрович, получается сейчас сходная ситуация с той, которая была в прошлом веке, вторая половина 30-х годов, когда европейские лидеры тоже хотели вот так вот действовать с тогдашним главным действующим лицом Гитлером, так, и фактически постоянно ему уступали, доуступались до Второй мировой войны.
Нет, ну я тут никакой аналогии не вижу, потому что у Гитлера была цель, совершенно определенная цель, господство в Европе и во всем мире. Это долгий разговор, но эта цель вытекала напрямую из расовой теории, из всей идеологии и так далее. У Путина такой цели нет. Он, естественно, понимает и не собирается захватывать европейские государства, господствовать в Европе и так далее. Насколько я понимаю, цель Путина, она двойная. С одной стороны, это просто вот эти ритуальные игры на тему «ты меня уважаешь», чтобы большие белые господа, господа в пробковых шлемах, сидели и уважительно с ним беседовали. Это первое. А второе – это понятие российских национальных интересов и зоны особого влияния России, бывшей СНГ. Но что это значит на практике? Вот что-то конкретно означает национальный интерес, особое влияние? Это понять невозможно, потому что, например, ну вот Беларусь, она явно по понятиям российской пропаганды и по понятиям Путина входит в особую зону влияния, в зону интересов.
Да, к сожалению, вынужден вас прервать. Я понял смысл, что вы сказали, в том, что на самом деле Путин держит создавшуюся ситуацию, не отступает на особых стратегических планах. Насколько я вас понимаю, у него нет. Спасибо вам, Леонид Александрович. Например, из студии был из Москвы российский политический эксперт Леонид Разыховский.
А програму вів Олександр Лащенко, і її гостями з українського боку були політичний експерт Тарас Чорновіл і директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Колишній президент України Віктор Янукович не виключає під час свого допиту, що екс-голова його адміністрації Сергій Льовочкін міг бути присутнім до акції розгону студентського майдану. Льовочкін зі свого боку такі заяви категорично спростовує. Отже, що сталося тоді у центрі Києва і як до тих подій причетний тодішній голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша свобода» правозахисницею Олександрою Матвійчук і громадським активістом Андрієм Дзиндзію.
Пане Андрію, звісно, ми вас не дарма запросили на таку тему. Ви постійно наголошуєте ще від самого фактично розгону Євромайдану, що при всій щирості намірів студентів команда Льовочкіна, на ваш погляд, це фактично і агентура. Ну, вони звели Євромайдан. Звичайно. Чому ваша аргументація?
На той момент навіть було зрозуміло всім, багатьом. Ну, просто звичайним людям це не було зрозуміло. І сцени не наголошувалися про те, що розходіться, чи щось таке. А наоборот, в принципі, робилось так, щоб люди не зрозуміли, що відбувається.
29 листопада, наприклад.
29 листопада. Це все, власне, через дійсно команду Льовочкіна, через тих людей, які були... організували під стелою так званий «Майдан без політики». Насправді це смішна назва, бо фактично там і той же удар був. Потім вони, так зрозуміло, посварились чи щось. Там вже той же ці всі грандівські програми, політичні партії, нові політичні фактично були. Це той самий Єгор Соболєв, політолог Таран.
Віктор.
Віктор, да.
На ваш погляд.
Так. Да,
а він... Руслана, її роль, на ваш погляд, яка була? Вона щоночі до розгону була присутня.
Слухайте, я був присутній на підстелою, я свідок всього того, що відбувалось, з самого першого дня. І я не просто свідок, а в мене ще й здокументовано фактично всі ті дії, які ганебні дії, які, власне, спочатку.
Ну, у нас спочатку... всього 19,5 хвилин на програму, все ви не встигнете зараз озвучити, показати. Ну, коротко, тезово, в чому докази ваші полягають, що справді агентура Льовочкіна, на ваш погляд, я так розумію, все це робила, щоб випустити пар перед рішенням Януковича-Азарова скасувати угоду про євроасоціацію. Так я розумію. І без жодних політиків оцей майдан, як податковий майдан, який до того був, провести і згорнути, так?
Я думаю, що насправді спеціально не відпускались люди для того, щоб була спровокована бойня оця, яка влаштували Беркут.
Спеціально, так.
Да. Це упевнений, бо є докази, які в мене на камері, в багатьох
ну, наприклад,
інших.
Наприклад, наведіть,
ну, от на відео, от в мене буквально перед розгоном, що відбувалось? Відбувалось те, що навкруг по периметру стели поставили охорону, начальник якоїсь тої охорони на той момент ніякого взагалі не брав ніякої участі під стелою, а він появився з невідкуди, поставив охорону. І що вони робили? Вони не пускали людей вже під стелу, навіть за чаєм, кавою, а пускали тільки дівчат. Хоча я був там і в координації під стелою, і так далі. Коли я прийшов вечором, от я бачив цю ситуацію. Потім на відео, причому Таран не побачив, що я з камерою включеною. І він на відео каже: Андрій, тут нічого не буде. Через 3 години не буде ні людей, ні світла, ні музики, нічого не буде.
В ніч на 30-те?
Да. Да. Угу. Це все є відео, це я з... причому це відео в той же вечір до розгону Майдану, я це виклав в мережу інтернет.
Угу. Пані Олександро, в ніч на 30-те де ви були?
Ніч на 30-те я не була на Майдані, і, власне, вранці ми розпочали роботу як ініціатива Євромайдан СОС і почали з того часу системно допомагати людям, яких переслідували в різний спосіб, в тому числі і такий, як побиття. І в списках постраждалих наших 30 листопада були не тільки студенти, не тільки дівчата. Там були люди дуже різного віку, і, звичайно, було багато молоді, але й були люди похилого віку, пенсіонери, і вони стояли під стелою і також постраждали.
Ну, до цього ви ж брали активну участь у Євромайдані цьому, без політики, наскільки
звичайно,
я розумію.
Звичайно. Ну, з першого дня, як і багато хто вийшла на Майдан на заклики, періодично, як багато киян, приходила. Я не стояла там постійно, не знаходилася там постійно і не була в оргкомітеті.
Але стояли біля стели, слухали виступи, так? Ту ж Руслану, того ж Ігора Соболєва. У вас було відчуття, що вас використовували в темну, нібито?
Ну, послухайте, зрозуміло, що коли починається будь-який протест, який є супротивом авторитарному режиму, це тактика спецслужб інкорпорувати когось, наскільки це можливо, щоб його стишити, щоб його пригасити, щоб всі мирно розійшлися. І тут треба розуміти, що з цих мозаїків правдивих речей ми викладаємо спільну картину. І я чую зараз дуже багато конспірологічних теорій, що насправді це було вигідно розігнати студентів. І я, знаєте, звичайно, кожна версія має право на існування, але є все ж таки більш вірогідніші, менш вірогідніші. Чомусь всі забули, що Україна у 2013 році була головуючою в ОБСЄ, і на початку грудня в Київ, в столицю, мали приїхати всі міністри на країн нашого регіону. Ну і зрозуміло, що от Майдан, навіть стихаючи, навіть той, який згортався, да, ми бачили, що динаміка падала, він все одно муляв очі Януковичу, його оточенню, ну оскільки він не вписувався в той образ, який він намагався створити.
Пане Андрію, ну от справді, ви деякі прізвища назвали. Політолог Віктор Таран, Єгор Соболєв, нині народний депутат. Хто ще от з цих от організаторів саме Євромайдану без політики, на ваш погляд, були, скажімо так, креатурою Льовочкіна тоді?
Креатурою Льовочкіна тоді була і та ж сама Руслана.
Вона,
можливо, що її просто використали, просто її, ну, як співачку використали для того, щоб вона там розважала публіку, бо вона фактично була з самого першого дня, вона тримала людей, з першу ніч вона тримала до останнього, навіть під дощами, там була 2 дні дощ, навіть під дощами, з самого початку, мене буквально з перших днів. Ну, почали, наприклад, там ще був такий той ж самий Крикун,
Дмитро Крикун, Сіманський маєте
Сіманський,
на увазі?
Сіманський,
да. Так, відомий діяч. Зараз він в Укропі.
Да, він в Укропі. На той момент він вже був людиною Льовочкіна.
Ви так стверджуєте?
Я не стверджую. Я стверджую, навіть можу докази надати. Справа в тому, що до цього він був піарником Януковича, молодшого.
Віктора чи Олександра?
Віктора.
Віктора Вікторовича, який загинув в Росії. Так,
да. Да, він зустрічався зі мною особисто.
Дмитро?
Да, Дмитро. Коли був в дорожньому контролі у 12-му році, коли нас там переслідували жорстоко, він пропонував там попіаритись на дорожньому контролі, тобто запропонував там допомогу, начебто від Януковича, вони там почали вже робити. Є, в принципі,
Зрозуміло. Тобто, наскільки я вас розумію, пане Андрію, вже тоді готувалася певна така, скажімо, дія того ж Льовочкіна, на ваш погляд, щоб випустити пар таким чином, так?
Дивіться.
Наскільки я вас розумію, як в податковому Майдані.
Дивіться, я вам поясню, в чому справа. Чому
навіщо це було Льовочкіну, якщо
я
справді причина?
Я розповім, чому Сіманський, що він робив. Наприклад, там неможливо було пройти навіть через стелу, бути на тому Майдані з
навіть червоно-чорним прапором, не говорячи про якісь політичні прапори. Тобто бігав Семанський і виганяв цих людей. І, до речі, той ж самий Найєм там був присутній.
Ми зараз намагаємося з ним зв'язатися, з Мустафою Найємом, поки що він не бере слухавку. Так-так. А, до речі, ця охрана, про яку ви говорите, охорона, хто ухвалював, власне, рішення от її встановити в ніч перед розгоном? Хто взагалі мав такі повноваження?
Оргкомітет, от, власне, тут, який був тем самий на чолі був того комітету Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Таран, багато інших. Я всіх не знаю, бо я не був в оргкомітеті, де вони збирались, вони мене туди не допускали. Тоді, на саме справу, з самого початку, тоді була і Тетяна Чорновол, і Ігор... Луценко.
Луценко.
Вони просто пішли. От, до речі, ви зараз показуєте, і Україна – це Європа, а там ще був інший банер. Оце, власне, з першого дня там був ще ударівський банер. Його зняли, фактично, там були всі ударівські депутати, фактично. І вони не допускали. Була спроба, намагались 26-го числа об'єднатись.
Політичний, не політичний, так. І що?
І вони дали, була спроба, але фактично Льовочкін їх фактично обдурив. І все-таки от ми маємо те, що маємо зараз, що побили
студентів. Так, пані Олександре, дійсно, от коли ви брали участь в цій акції, саме в неполітичному Майдані, ви усвідомлювали, що просто під гаслами євроінтеграції хіба можна такий жорстокий режим, як Януковича, ну, позбутися його?
Ну, послухайте, а що тоді, нічого взагалі не робити?
Ну, була ж спроба вже політично влаштувати Майдан.
Ну, так, і що? Політичний Майдан. У тодішньої позиції було набагато більше важелі впливу, ніж у звичайних громадян. Вони не змогли зупинити сповзання країни в прірву. І, вибачте, коли у людей не лишається жодних інших важелів, ніж слова і власної позиції, вони виходять і це слово заявляють. Я не бачу нічого дивного, що там не було політичних прапорів. Більше того, це було зрозуміло, що всі, будь ласка, незалежно від партійної ідеології, політичної приналежності, якщо ви підтримуєте гасла, виходьте. Але це суто народний протест, і це так позиціювали. І всі, кому не подобалося, хто хотів яскраво показати, що він тут присутній з прапором партії, він міг це зробити окремо деінде. І насправді, ну, я не бачу нічого в цьому поганого або якогось такого, знаєте, конспірологічного. Це абсолютно чесно було на самому початку оголошено, що Майдан не політичний, тому жодна політична сила чи сили не можуть претендувати, так, що вони
так,
його...
Так, звичайно, не політичний. Як не політичний, якщо там політичні партії? Ну, партія «Удар» була там?
Ви знаєте, партії, як це не дивно, члени партії – це теж люди. І вони теж мають право висловлювати свою позицію.
Про можливу причетність голови адміністрації президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода». Правозахисницею Олександру Матвійчук та громадським активістом Андрієм Дзиндзі. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи має Україна проводити військові навчання?
Нам потрібна сучасна зброя 21-го сторіччя. Наші збройні сили треба озброїти сучасною технікою. Чим більше її буде, тим менше буде втрат військовослужбовців.
Чи Польща залишається союзником і другом України?
Ми розуміємо, що і Дмовський, і Пілсудський є чинниками польської історії. І поляки мають право шанувати всіх поляків, які боролися за їхню незалежність, відстоювали її. Так само, як і українці. Мають шанувати всіх українців, чи то з однієї сторони, чи то з іншої сторони, які є частиною нашої історії.
І про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Україна проводить військові навчання поблизу Криму. Президент України Петро Порошенко вже відзвітував про успішність випробування зенітних ракет. Російські засоби масової інформації тим часом повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту Росії зайняли точки в районі західного узбережжя Криму і привели свою протиповітряну оборону на посилений режим служби. Напередодні Росія погрожувала збивати українські ракети та завдавати ударів по українських пускових установках, якщо Україна проведе стрільби поблизу Криму. Докладніше про це Віталій Портников говорив із колишнім заступником начальника Генштабу Збройних сил України Ігорем Романенком і радником міністра оборони України Арчелом Цинцадзе.
чому на ці військові навчання так істерично реагують російські офіційні установи. Вони ж дійсно відбуваються в українській акваторії Чорного моря, вони ніяк не зачіпають територію Криму. Що тут є? Саме наближеність, головним, наближеність до території анексованого півострова, чи все ж таки побоювання, що ці ракети дійсно є вже сучасною зброєю, якою побоюються в Москві?
Більше того, я скажу, що зовсім недавно, тиждень чи там 4 дні тому, росіяни, ну, раніше, тиждень тому, вони більш спокійно на це реагували, але, мабуть, відбулася зміна в оцінці Путіна особисто. Ну, по-перше, такі команди по переведенню в підвищений стан військ в Криму, військово-морських сил Чорноморського флота, постановка задач, виход кораблів, все таке решта, має право віддавати на рівні безпосередньо Верховного Головнокомандуючого Росії. І це він використався. А тепер дійсно питання, собственно, чому. Я поділяю підходи, причини на, ну, дві, як не менше. Перша – це стратегічна. Він оцінює ситуацію навколо України в сучасних умовах, як таку, що до України погіршилось. Це пов'язано з відповідними перегонами, які вже почалися в Америці, да, приход Трампа і таке інше, і які будуть відбуватися в наших союзників, в Німеччині, Франції, не кращим чином. Тобто Франція в праймеріс, як відомо, друг чи подруга Путіна, да, в кандидатах на президенти, і Оланд має невисокий рейтинг, Меркель хоча заявилася, але питання по ній теж, наскільки це відбудеться переобрання. І тому в Молдові і в Болгарії прийшли проросійські президенти, і він оцінює як погіршення таким чином ситуації до України, і треба використати цю ситуацію для того, щоб здійснити чергові кроки тиску на Україні. І дуже проаналізувавши ситуацію, оці навчання, які планові, які планувалися з минулого року, і які зовсім не в порівнянні, наприклад, з російськими навчаннями, які відбулися в серпні-вересні цього року, де була сформована ударне угрупування на південно-східному, тобто на напряму з Росії України, але використати їх, щоб, по-перше, здійснити тиск, а по-друге, суто питання по зупинити просування України по відновленню боєготовності своєго озброєння, модернізації і взагалі розробки озброєння, техніки 21-го сторіччя. Безумовно, це принципово, бо, на жаль, ми повинні розраховувати в цьому сенсі в першу чергу на себе. Бюджет Америки на наступний рік, де передбачається аж 350 мільйонів, на 50 мільйонів більше, ніж в минулому бюджеті, хоча в Афганістані вони там спланували і використали в цьому десь 15 мільярдів.
Але це міде війна. А у нас, на щастя, ні.
А у нас, ну, як до цього підходити?
Ну, я маю вона з інтенсивні бойові дії.
З цих точки зору, можливо, і з оцінки тих, хто має ці кошти, але питання, от, чи стан такий, який я от охарактеризував. Тому не дати Україні проводити ці навчання, ці іспити озброєні, не дати розвивати своє озброєння, тому що, зрозуміло, в конфлікті це втрати і великі втрати до росіян. Ну, з чим вони хочуть не допустити таку ситуацію, і тому от цей шабаш інформаційний навколо цих навчань, на мій погляд, от по таким двом основним причинам.
Подивимося, що сказав щодо перебігу навчань президент України Петро Порошенко. Покажіть нам, будь ласка.
23 попередніх роки система протиповітряної оборони була знищена. І зараз наша з вами відповідальність побудувати повітряний захист Києва і всієї України. Пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіду.
До нас також приєднався радник міністра оборони України Арсул Цунцадзе. Вітаю.
Дякую.
В студії. Ви знаєте, от пан Романенко говорив про те, що Росія здійснює тиск на Україну у зв'язку з цими військовими навчаннями. Але якщо подивитися з точки зору тональності російських заяв, то вони виглядають як реакцію на український тиск. Москва робить такий вигляд, що це Україна зараз здійснює тиск на Росію, і Росія змушена реагувати. Це все ж таки зовсім інша постановка питання, ніж була ще кілька місяців тому в російсько-українських стосунках. Вам не здається?
Знаєте, я думаю, що... Я по-русски, з вашого дозволу.
Да, будь ласка.
Я думаю, що треба інцидент, або случай, його треба з двох сторон розглядати. Одна сторона, в ньому є технічне, чисто технічне воєнне, а вторая сторона это уже политическая сторона. Я думаю, что в какой-то момент, когда идет какое-то военное планирование, есть обязательно обязательство того, чтобы понимать, насколько это политически выгодно. И момент принятия решения, он зависит от двух людей. От человека, который руководит генеральным штабом и принимает суть его, то есть чисто военные решения. И человек, который также является, политическим советником, военно-политическим советником президенту, который уже понимает политические последствия всего того, что происходит. А в этом случае у нас, я думаю, что есть, да, желание, чисто военное желание, техническое желание продвигаться, производить там, учения, испытывать новое оружие, а с другой стороны, мы должны четко понимать, куда, насколько политически это нам выгодно. Если вот так мы будем рассматривать, тогда будем мы заранее понимать, насколько мы должны то или иное, техническое решение боевой подготовки, там, перемещение сил и средств.
Так я не разумею, так нам это выгодно или не выгодно?
Смотрите, я думаю, что надо стратегически смотреть, надо продумать несколько раз, нам это выгодно или не выгодно.
Так я вас запытываю, это выгодно или не выгодно?
Я не могу сказать вот чисто прогноз дать, насколько это выгодно. Я думаю, что любая эскалация, которая сейчас происходит для того, чтобы дать возможность российской стороне использовать это для своей информационной войны, это нам невыгодно.
Ну, вот.
И если есть возможность нам показать, например, силу или политические какие-то там, пресс или тиск, надо, наверное, в другой стороне это показать, по другому направлению.
Так это выгодно или невыгодно? Невыгодно.
С моей стороны, я думаю, что это невыгодно. Невыгодно, потому что мы даем еще раз российской стороне возможность рассказать о том, что мы не совсем правильно себя политически ведем.
Почему?
Потому что есть причина, и на эту причину всегда будет реакция какая-то. Она не будет сегодня здесь,
что мы с вами правильно, будет... мы неправильно с собой поводим, потому что иснуем.
Нет, не об этом разговор. Нет, давайте тогда четко мы возьмем и будем понимать стратегию. Какая у нас стратегия? Мы идем на эскалацию конфликта или мы все еще понимаем, что нам эскалация не нужна? Я не пацифист, я военный человек.
Я сподеваюсь.
И я понимаю, что есть какие-то там политические решения, есть какие-то технические решения. И я не знаю, насколько вот эти технические и эти учения, они нам важны для того, чтобы идти в какой-то политический, перекор другой стороны.
Скажите мені, ви, пане Ігорі, що це вигідно чи не вигідно? Тому що я хочу, щоб ми це оцінили просто з різних
потрібно. Я погоджуюсь з тим, що і ми мельком до цього говорили про два підходи в оцінки, тобто воєнно-стратегічне. І тут в чомусь можна погодитися частково, я скажу, в тим, що сказав колега, і питання по воєнно-технічному. По воєнно-політичному за мету це навчання не стояло, щоб щось комусь показати. Це було планове. Планово, причому в першу чергу не стільки по підготовці обслуг, зенітних ракетних комплексів, винищувальної авіації, радіотехнічних військ, зв'язку, спеціальних військ, безпілотних літальних апаратів. А в першу чергу це було навчання, яке було потрібне для проведення іспитів. Бо я ще хочу підкреслити, нам потрібна сучасна зброя 21-го сторіччя. І ми чітко повинні уявляти, знати і, головне, реалізовувати в воєнно-політичній, воєнно-технічній політиці те, що наші збройні сили треба озброїти сучасною технікою. Чим більше її буде, тим менше буде втрат військовослужбовців. І це об'єктивні закони війни. І ми з цього плану просуваємося вперед і це реалізуємо. Хоча тепер повертаємося до воєнно-політичної оцінки цих навчань. Я хочу сказати, і з цього починав, що тиждень тому росіяни більш спокійно до цього відносились, але вони використовують любу позицію для того, щоб, по-перше, проявити тиск на Україну, і, по-друге, якщо потрібно, спровокувати все це. Якщо не було б цих навчань, потрібно, Путін знайшов би інше.
Про українські військові навчання поблизу Криму Віталій Портников говорив з колишнім заступником начальника Генштабу Збройних сил України Ігорем Романенком і радником міністра оборони України Арчелом Цинцадзе. Українсько-польські стосунки за влади консерваторів у Польщі. За останній рік двосторонні стосунки зазнали випробувань, з якими не зустрічалися досі. Чи залишається Польща надійним партнером і союзником України? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша свобода», народним депутатом України Миколою Княжицьким і експертом Інституту масової інформації, публіцистом та істориком Романом Кабичієм.
Протягом останнього року після зміни влади назвати його надзвичайно позитивним не можна, тому що втрутилася так звана історична політика, погляд на історію, ситуація з постановою парламенту Польщі щодо Волині. Разом з тим не можна сказати, що ми провалили українсько-польські стосунки, тому що був візит президента туди-сюди, до нас під час святкування Дня Незалежності, візит Петра Порошенка в Польщу, вже другий поспіль візит, часто Петро Порошенко буває в Польщі. Так що, безумовно, немає тих стосунків, які були раніше, але стосунки між країнами України і Польща точно краще, ніж з багатьма іншими європейськими країнами, особливо напередодні виборів в цих країнах.
Пане Романе, ви як вважаєте, от права Польщі, справді, це, можливо, така ситуація, як з Угорщиною Віктора Орбана, чи виключається?
Ну, я би так дуже часто порівнюю, звісно, з Орбаном, натомість я би не хотів так ставити поруч, тому що дуже різні ці всі, навіть в середовищі права і справедливості, є настрої. Тобто є люди, які дуже прихильно наставлені до України і вважають, що, може, не треба було навіть і історичні питання наголошувати таким чином. А натомість, очевидно, зараз превалює така тенденція, щоб навчити Україну до прагматичних стосунків. Тобто, що за адвокатство так зване Польщі щодо України треба заслужити. От, і вибудовувати свої стосунки на якихось таких паритетних засадах.
До речі, от, пане Микола, ви назвали одну з дуже таких резонансних подій україно-польських відносин, коли, я так розумію, коли це в липні було, да, у Польщі ухвалили про так званий геноцид. Рішення також у жовтні, буквально скільки, 2 місяці тому, навіть менше, вийшов прокат у Польщі фільм резонансний про події на Волині. Зараз подивимося трейлер цієї кінокартини.
Нападли на нас вночі по Юзві. Оточили вёски. Вперед шли бандери, а за ними українці. Святи.
От навіть не знаючи польської мови, з цього фрагменту можна, звичайно, поверхово, треба увесь фільм подивитися, зрозуміти, хто негативний герой, про кого ця жінка-жертва говорить. Такі фільми – це випадковість, як і рішення польського сенату, як оцей інцидент 11 листопада, так, під час цієї ходи, хоча польські органи кажуть, що не було доведено, що спало на саме український прапор. Це випадковість, вона може залишитися позаду і не затьмарить відносин двох держав. Чи це вже тенденція, пане Микола?
Ну, затьмарить, звичайно. Затьмарить позиція польської влади по відношенню до сучасної України і до своєї історії, але хотів би сказати, що все ж таки це є ставлення, ну, навіть я, може, трошки обмовився, не так до України, як до історичної політики всередині. Тому що в Польщі є політична боротьба. Росіяни підтримують ультраправі сили, які спекулюють на нашому спільному минулому. Звичайні праві сили конкурують з ними за електорат, і тому, з моєї точки зору, не зовсім мудро, їм часом в цьому підіграють і на цьому вибудовують свою ідентичність. Треба мати ворога, навколо якого легко об'єднатися. Тому це для мене, скоріше,
більше така внутрішньополітична гра, яка підігрівається зовнішніми чинниками. Я бачив фільм повністю.
Бачили. От, ваше враження, цікаво, я просто не дивився.
Дуже поганий фільм. І полякам складно, тому що сам Смажовський талановитий режисер, просто він цього разу зняв поганий фільм. Так? І фільм поганий, тому що він там, як правильно Кшиштоф Становський, колишній заступник міністра закордонних справ Польщі, написав, що там є поляки хороші, погані і дуже погані. Натомість українці всі лише дуже погані. Так не буває. Сценарій однозначно виписаний пропагандистський. Треба, до речі, зауважити, що кошти на цей фільм вдала польська держава і якась одна з невідомих фундацій. Так от, польська держава їх видала ще при минулій владі. Цей фільм знімався і готувався надзвичайно довго, частину з цих коштів. Тому, звичайно, найгірше це те, що він впливає на молоде покоління, яке поняття не мало про і не знало про ті історичні події, які були раніше. Люди старші дивилися на це об'єктивніше, навіть ті, хто був в цьому заангажований, а в молодих створюється калька такого українця, різуна, негідника, вбивці, серед яких взагалі немає хороших людей. Тут є небезпека. Але я не перебільшував би ролі одного фільму в стосунках між двома народами, які тисячоліттями тягнуться.
А ви, пане Романе, ви дивилися, до речі, цю кінокартину?
Ну, щоб її подивитися, треба їхати до Польщі. Наразі в Україні ніхто не взявся її показувати. Я вважаю, що якщо є негласна заборона, наприклад, з боку Держкіно, тому що навіть для експертної планувався показ, і його було знято через пораду МЗС нашу. Заривати голову в пісок, я думаю, не варто, а тим більше, що ну, ми маємо знати, з якими почуттями виходять поляки, подивившись цей фільм. От, можливо, багатьох наших спонукається до якихось глибших зацікавлень даною проблематикою. А те, що він дійсно і більшість таких опіній з боку рецензентів з України досить тенденційний. По-друге, я тут хочу наголосити, що ще він писався людиною, яка народилась в Галичині.
Сценарій.
Ну, оповідання, а потім узгоджений сценарій. От, і він дитиною виїхав з України, тобто дуже тенденційний самий текст. І тому в цьому фільмі на Волині з'являються греко-католицькі церкви звідкілясь, от, освячення там вили і так далі. Тобто, але хочу теж погодитися тут з паном Миколою, що перебільшувати не варто, тому що поляки, вони зняли його не витикати нам щось, вони зняли його для себе, там дуже сильне лобі є нащадків виселених з України поляків. От, і, ну, маєте, з'їли, якщо ви ним задоволені, будь ласка, тільки йдемо далі, мусимо якось працювати.
До речі, в самій Польщі теж неоднозначне ставлення до цього фільму тих, хто бачив цю стрічку. От відомий польський публіцист Адам Бальцер висловився щодо цієї кінокартини «Волинь».
Захоплення у Польщі фільмом «Волинь» як твором, що відзеркалює істину, демонструє, що ми не готові до автентичного діалогу з українцями. Адже ми вважаємо, що будь-яке виправлення нашої інтерпретації тих подій не потрібне, а результатом «діалогу» в лапках має бути безумовне визнання нашої істини українцями, які, цитата, «гірші за тварин, бо останні не катують своїх жертв». Польський публіцист Адам Бальцер.
Той же пан Бальцер зауважив, з іншого приводу зауважив, що правляча зараз у Польщі партія «Права і справедливість» готова до щільної співпраці з Україною за умови, якщо Київ буде безапеляційно поділяти польський погляд на спільну історію, зокрема щодо УПА. Це реально? Адже що Київ має піти на такі поступки, пане Микола?
Ну, я думаю, по-перше, це перебільшення. Хочу вам сказати, що таких голосів, які би критикували цей фільм, так як Бальцер або Смоленський, або той же Становський, або було ще декілька публіцистів, це поодинокі голоси.
Це більшості, меншість,
більшості навіть моїх друзів абсолютно проукраїнськи налаштованих, вони кажуть, ну він не зовсім об'єктивний, це хороший фільм. Хоча, з моєї точки зору, це поганий фільм, саме через те, що він не об'єктивний. Тобто, полякам фільм сподобався. Але, попри те, що він сподобався, його збори в кінотеатрах менше, ніж середні. Це не є такий бестселер.
Не вогненним мечем, де теж неоднозначно сторінки спільні.
Де, м'яко кажучи, він, звичайно, що режисер намагався пом'якшити те, що писав Сінкевич, і з великою симпатією до України
ставився. При всій повазі до Богдана Ступки.
При всій повазі до Богдана Ступки. Але там теж українці виглядають такими дикунами.
Я дивився цей фільм, чесно кажучи, це Гофман зробив.
Я тоді писав статті, які було дуже велике захоплення цим фільмом, де все ж таки українці принижено виглядали. Ну тут українці там, українці в Гофмана, вони шляхетні порівняно з українцями Смажовського, тому що тут вони скальпи знімають і ведуть себе взагалі як жахливі дикуни. Але не знаєте, от ми якось зациклюємося на тому, ми, по-перше, нікому нічого не повинні. От не так давно Качинський, лідер партії «Право і справедливість», поклав квіти до пам'ятника Романа Дмовського. Це відомий був такий польський націоналіст, польський політик, який був противником Пілсудського і стояв з ним на протилежних позиціях. І якщо Пілсудський був таким, ну, скажімо, Пілсудський теж, очевидно, домовлявся з Петлюрою про підтримку України, але без Галичини, бо Галичина мала стати частиною такої великої багатонаціональної Польщі. То ідеологія Дмовського суто національна. Він вважав, що вони повинні домовлятися з росіянами, оскільки українці весь час прагнули домовитися з німцями. І по суті розділити Україну як таку, України як такої взагалі бути не може, і він був яскравим українофобом. Але ми розуміємо, що і Дмовський, і Пілсудський є чинниками польської історії, і поляки мають право шанувати всіх поляків, які боролися за їхню незалежність, відстоювали її, так само, як і українці. Мають шанувати всіх українців, чи то з однієї сторони, чи то з іншої сторони, які є частиною нашої історії. Інша справа, що зараз ми відкрили свої архіви завдяки відомим законам. І запрошуємо і польських, і українських істориків спільно співпрацювати, і там, де ми бачимо злочини проти мирного населення, навіть зі сторони українців, очевидно, ми маємо це засуджувати.
Микола, аж при Ющенко, президенте, були якісь спроби спільних комісій, досліджень? Так, чимось воно закінчилося? Чи посиділи і не вдалося?
Ні, ну чому? Ну, по-перше, була співпраця. Не лише при Ющенко, президенті, навіть ті історики, які зараз з польської сторони описують ті події, такі як, наприклад, Жегош Мотика, він змінив свою позицію. Тому що раніше його книжки видавалися, наприклад, у нас видавництвом «Духі літера», і, в принципі, там вона була б така, вона намагалася бути об'єктивістською. Натомість, як останні книжки вже на обкладинках з українцями-різунами. Так? Є така тенденція. Я переконаний, що ми її зможемо перебороти, тому що з стратегічної точки зору все ж таки в сучасному світі ми маємо бути союзниками.
Про те, чи залишається Польща надійним партнером і союзником України, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом України Миколою Княжицьким та експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.